Anton Hansen Tamsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Üheksas peatükk. Vesiroos oli varemalt kuulnud teiste pankrottidest ja siis polnud ta kuidagi suutnud mõista, kuidas küll arukas inimene võib nõnda elada ja asju ajada, et läheb pankrotti. Üldse, mis tähendab, et inimene läheb pankrotti või on pankrotis? Nõnda küsis ta. Aga nüüd oli tal päris selge, kuidas minnakse pankrotti või ollakse pankrotis. Ja kui ta enne oli kaldunud uskuma, et pankrotis inimene on kas juhm või kelm, siis kippus ta nüüd vastupidi arvama, et pankrotti minejad on need ainsad arukad ja ausad inimesed maailmas. Näitena esitas ta ikka ise end. Oli temal arust või aususest puudu? Ei olnud ju. Jätkus mõlemast, et olla Eesti Vabariigi kodanik. Ta oli mõnikümmend aastat tegutsenud ärialal. Nõnda ütles Vesiroos ise endast rääkides viimasel ajal, eriti pankrotti päevil. Ta oli hulga varandust hoolsa töö ja vaevaga kokku ajanud, ning igal inimesel oleks võinud olla rõõm tema peale vaadata, sest temas esines elav eeskuju kõigile, kes rühivad edurada. Aga äkki tuli see mingi köögertal, kes ise õieti midagi pole teinud, ainult riigikassat kergendanud ja panku lakkinud, nagu Vesiroos arvas, ning siis oli tema varandus paari väikese käeliigutusega läinud, nagu poleks teda kunagi olnud. Nagu poleks tema Vesiroos vürtspoodigi pidanud kahekordses majas, mille ta leiva tegi jalt ära ostis, kui see arvas kasulikuks oma ärikapitali maja müümisega suurendada. Nagu poleks temal olnud ühendusi kogu endise kubermangu viina ajajatega ja nagu poleks ta olnud omal ajal sidemeid kõrgemais ringkonniski, nii et võis toiduaineid vagunitega välja vedada, kui kogu maa nälgis. Eks ei tundnud teda kord iga politseinik, kui ta tema nina alt võis oma puskari ja piirituse koorma läbi saata ilma, et see oleks haistnud vänget alkoholilõhna. Või ei teretanud teda siis advokaadid ja arstid ja igasugused muudki ametimehed, kes istusid kusagil võimukohal. Teretasid ju, sest tema andis neile tööd ja teenistust. Aga üleöö on kõik muutunud. Vesiroosi ei tunne enam keegi. Teda ei tereta enam keegi ja kui tema ise katsub teisi teretada, siis ei panda seda tähele või võetakse viisakas tervitus nõnda vastu, et sul läheb igavasest ajast igavesti vastikuks igasugune tutvus, igasugune teretus. Vesiroos pole kunagi kuulunud seltskonda, aga ta võis kord õigusega öelda, et tal olid seltskonnaga juba sidemed. Kuid nüüd on temale maailmast kadunud nii hästi seltskond kui ka sidemed sellega. Tema omagi ringkonna inimesed, kelle seas veedetud paremad eluaastad, lähevad temast nagu eemalt mööda, lippavad üle tänava, kui näevad Vesiroosi vastu tulemas. Sest põhja läinud inimesega ei taha keegi tegemist teha, kaartes tema hädaldamist ja laenu nurumist. Ligi tulevad laial lõual naerdes ainult need, kes põlesid ükskord kadedusest ja kes kippuvad nüüd pakatama paljast puhtast rõõmust. Needki ei anna kätt kui omasugusele, vaid patsutavad irvitades Vesiroosile õlale ja küsivad. No, härra Vesiroos, kuidas äri läheb? Teie sõber köögertal, olla pleite. Ütlevad ja lähevad edasi ilma, et jääksid ootama Vesiroosi vastust. Vesiroos pöördub tänaval ümber ja vaatab hulka aega minejale järele, aga see läheb oma soodu edasi ja ei mõtlegi tagasi vaadata. Niisugune seisukord on Vesiroosile hirmus raske. Ja kõige mõistlikum oleks, kui ta oma jalga tänavale ei tõstakski. Aga ta ei suuda päevapealt loobuda oma hiljutisest askeldusest ja ta nagu katsub ise end petta, et temal on ikka veel asja, et temal on mõtet kõndida ühes teistega elavail ja linna tänavail. Vesiroosi seisukorda raskendab eriti veel see, et temaga peavad kaasa kannatama teised, muuseas Karin. Tema oli see, kelle kaudu Vesiroos oleks kuulunud seltskonda ja sobitanud seal kindlamaid ja soodsamaid sidemeid. Muidugi, loomulik ja õige oleks olnud, et Vesiroos oleks saanud sellise väimehe, kes oleks mõistnud, mis tema seisukorrast teha, ühe sõnaga oleks asjale käe külge pannud ja sealt edasi ehitanud, kuhu vana Vesiroos jõudnud. Aga ei, väimes pojal polnud äriverd ega ettevõtliku vaimu ja sellepärast pidi äia papa ise katsuma edasi ehitada. Osalt sellest ehk kogu õnnetus. Karin oli köögertalide kaudu seisnud juba keset seltskonda. Tema tuttavate seas leidus diplomaate, poliitikamehi, rahvasemeke, ühistegelasi, arste, advokaate, saatkondade, nõunike, kõrgemaid ametnike, ärimehi, pangahärrasid, sõjaväelise ja isegi endisi ministreid. Juba olid tal omad kavatsusedki, kuidas Indrekul hakata edasipääsemiseks teed valmistama kas või tema enese tahtmise vastu. Aga nüüd näis äkki, nagu oleks kõige lõpp, lõpp kogu tulevikul. Istu kogu elu aeg oma maja hütis, mis annab kuus ainult mõnikümend tuhat sissetulekut ja ei võimalda mitte midagi sellest, mis saanud Karini unistuseks. Seda mõeldes langes tal otse süda ära ja ta jooksis mõtetult linnas ümber nagu viskleks kalakuival. Kõige hullem, et isa pidi muule lisaks veel köögertali lööma. Võibolla isal oli õigus, aga mis aitab õigus, kui ta ei too midagi sisse? Poleks isa löönud, siis oleks võinud ju minna nõnda, et tema pankrotist hoolimata oleks neid baase endiselt kutsutud köögertalide poole ja nõnda poleks isa laostumine saanud kuidagi nii katastroofiliseks. Et aga köögertalid oma endist seltskondliku elu jätkavad, selles ei kahelnud keegi. Ainult võibolla esiotsa, pisut tagasi ohidlikumal kujul. Köögertalide tutvus. See siis Karinil sedavõrd südamel, et igal parajal juhul rääkis ta sellest Indrekuga, küsides temalt nõu, kuidas küll olla või mis teha, et seda tutvust alal hoida. Aga Indrek ei teadnud mingit nõu anda ei esimesel, teisel ega ka järgmistel arutlustel. Ja imelikul viisil see tema mitte teadmine vihastas Karinit iga kord ühetasa, isegi päev päevalt aina rohkem. Mis mees sa ka oled, kui sa sedagi ei tea, kuidas sinu naine pääseks vana köögertali juurde pidulle? Ütles Karin kord Indrekule. Otsi nüüd oma tarkus välja, mis sa raamatutest oled lugenud ja ütle, mis ma pean tegema. Raamatu tarkuse järgi peaksid sa selle asemel rahulikult koju jääma ja köögertali peale käega lööma, vastas Indrek. Aga näe, ei mõtlegi seda teha, hüüdis Karin vastu. Sinu kiust ei mõtle. Esimesed aastad mängisin kodukana. Aga mis ma sest sain? Ainult poja viisin surnuaiale. Oleks sa kodukana edasi olnud, siis oleks sul juba ammugi võinud uus poeg olla, vastas Indrek. Muidugi sinu arvates olen mina ainult selleks olemas, et käia kõht punni lees. Aga kes ütleb, et järgmine on poeg? Aga mis siis, kui jälle tütar? Kui ma sinuga ei saagi enam poega, mis sa siis ütled? Ütlen, et ka tütred on inimesed. Mõnikord rohkem väärt kui pojad, vastas Indrek. Mitte midagi ei ole nad väärt, hüüdis Karin. Mina ise istun siin, nagu õnnetuse hunnik. Ja üldse ma ei taha kuulda, kui sina räägid. Sa räägid minuga, nagu polekski ma naine, vaid aia teivas.
Teibad on ju nüüd moodis, ütles Indrek.
Hea küll. Siis ma viskan oma plastika, viskan tantsutunnid, viskan masseerimise, viskan kõike, hakkan sööma nagu hobune. Las lähen paksuks nagu vana läsu. Küll ma siis näen, kuidas see sulle meeldib. Rääkis Karin ägestuses.
Minule meeldib kõik, mis sulle hea, vastas Indrek.
Sinule meeldib muidugi kõik, sest sulle ei ole maitset, karjus Karin peaaegu nutul. Ilmas pole üldse asja, mis sulle ei meeldiks. Aga ma tean, miks sulle kõik meeldib, miks sulle just kõik inetu meeldib. Ära sa arva, et ma seda ei tea. Tean. Sina tahad, et ka minule meeldiks ainult inet. Et ka mina ise oleksin inetu, et ma laseks end inetuks minna, et ma ise teeksin enda inetuks. Just seda sa tahad, sest siis sa võiksid kindel olla, et ma ei leia kuskil poolehoidu. Siis oleks sul süda rahul. Jätaksid mu kui tuhakoti sinna paika ja elaksid jumala rahus edasi. Käiksid ainult tänaval ja kinos noorid tüdrukuid vahtimas, neile silmi tegemas, sest need lähevad alles uhti-uhti sinu oma naine aga ägiseks kodus. Aga oota, ma sulle veel näitan. Küll mina sinu krutskeid tunnen. Hakkan veel rohkem võimlema, lasen end veel sagedamini masseerida, riietan enda kui moen nuku, sest seda ma veel võin. Selleks pole mul vaja sinu sõrmede vahelt su närust nälja raha manguda.
Ja see on kõik siis selleks, et pääseda köögertalide juurde pidule, küsis Indrek.
Jah, kõik selleks. Ma ei häbene seda sugugi ütlemast,
karjus Karin põlevail silmil. Üks abinõu on ehk olemas, lausus Indrek mõttes.
Aga selle hoiad sa muidugi targu endale,
ütles Karin nöökavalt. Pisut imelik ise oma naisele seda abinõu soovitada, arvas Indrek.
Sa oled lihtsalt häbematu,
hüüdis Karin nüüd. Ma pole ju veel midagi öelnud, vastas Indrek.
Sellepärast oledki, ainult õrritad muud midagi,
seletas Karin. Sa peaksid katsuma vanale köögertalile külge lüüa, ütles Indrek nüüd.
Aha, see ongi sinu suur abinõu, mida oma naisele ei või soovitada,
hüüdis Karin põlastavalt.
Aga seda abinõu ma tean isegi. Kõik naised
teavad seda abinõu.
Mine kuula. Seda nimetatakse meestele kaasa töötamiseks ärialal.
Sina muidugi ei tea seda. Küllap tean, ütles Indrek vahele.
Aga mis sa siis sest soovitad, kui sa tead?
Hüüdis Karin.
Ajad sina ka mõnda äri, et mina peaksin sulle kaasa töötama. Norid sa kusagilt laenu, et ma peaks minema mõne käemehe või pangahära juurde teed tasandama. Sa ei tee ju seda. Milleks sa siis soovitad mul külge lüüa? Ah, kas sa ei vastaks kord selge sõnaga? Tahad sa minust juba lahti saada? On sul minust himu täis? Oled tüdinud? Ma olen sulle vastik. Ajan jälkuse peale, mis... Nüüd kukkusid oma nõuandega sisse, nüüd andsid enda ära. Mitte nõu ei tahtnud sa mulle anda, vaid läbi lillede öelda, et mina kõlban veel ainult vanale köögertalile. Ja just seda tahtsid sa mulle öelda. Ära püüa ometi tagasi ajada, kui asi on päev selge.
Hüüdis Karin, kui ta nägi, et Indrek tahaks nagu vastu vaielda. Siis aga jätkas ta endisel toonil.
Aga mina ütlen sulle, pea seda meeles, et mul on paremaid, kui on vana köögertal. Palju paremaid. Sama rikkaid. Aga palju nooremaid, kes ainult ootavad minu märguannet. Et mind ümmardada, mind põlvitades ümmardada. Nimelt just põlvitades seda pead sa teadma, kuna sul pole aimugi, mis on naise ees põlvitamine.
Aga köögert oli pidu, kuis jääb sellega, küsis Indrek.
Sinna kantakse mind kätel, kui ma aga tahaks, kui ma ainult oma väikese sõrme otsegi liigutaks, seda pead sa teadma.
Siis on ju kõik korras. Ütles Indrek nagu kergema südamega.
Ja muidugi, hüüdis Karin. Igatahes sinu abi ma selles ei vaja seda ära karda. Löön ilmas oma jõuga läbi.
Nõnda lõppes viimane rääkimine nagu eelmisedki. Ei millegagi. Aga Karini lükkas ta ometi uuele mõttele. Tõukajaks oli Indreku soovitatud abinõu. Karin ütles küll, et tema teab isegi seda abinõud. Sest seda tarvitavad paljud naised oma meeste ja iseeneste kasuks... Aga ometi ei tulnud ta mõttele sama abinõu mängu panna ka oma eesmärgi saavutamiseks. Ka siin oli ta arenemises ümbritsevast ilmast maha jäänud. Kui aga Indrek seda meelde tuletas, siis Karin otsa jahmatas ise oma rumaluse pärast, kuidas ta küll ise polnud sellele lihtsale mõttele tulnud. Hiljem üksinda asja arutades Karin otsustas nõnda, et tema ei mõtlegi enam köögertalide poole minna. Kuigi teda sinna kutsutaks, vaid tema teeb ainult proovit, kas see abinõu, see meestele ärialal kaasa töötamise abinõu, aitab või ei. Täpsemalt, et see abinõu üldiselt aitab selles, Karin ei kahelnud, aga teda huvitas küsimus, et kas ka tema ise oskab seda abinõu nõnda tarvitada, et aitaks. See oli kogu asja tuum, mitte midagi muud. Karin tahtis ainult pisut targemaks saada, ta tahtis katsuda omal käel teistele järele jõuda, see oli kõik. On see saavutatud... Siis vilistab ta kõige peale, sest ega ta siis ometi nii rumal ole, et endale või teistele enda suhtes midagi lubaks, kui pole kaalul ei mehe äriasjad ega ka midagi muud tähtsat. Sellise otsusega sammus ta advokaat Paraleppa kontori poole, mis asus südalinnas, kuna tema elukorter pidi olema kusagil mujal. Indreku soovitatud abinõuga Karin ei tahtnud mitte vana köögertali juures katsetada, vaid valis selleks, advokaat Paraleppa, kes talle imponeeris oma jõulise kehaehituse, üleoleva ise teadvuse ja kavalerliku kõneviisiga. Eriti meeldis Karinile Paraleppa kõnnak. Nõnda liikusid Karine arvates ainult rammumehed, keda ta näinud tsirkuses. Nemad ei tõsta lihtsalt jalga nagu harilikud surelikud, vaid neil liiguks nagu kogu puus jalaga kaasa. Pealegi tundub nagu poleks põlv,
kogu liikumise keskpaik vaid reis, lihas, keset reit, sest see hakkaks nagu kõige enne äkilise nõksakuga liikuma. Parale pareied tegid astudes just selle sama nõksu ja viskasid seega nagu kogu jala edasi. Muide, Paralepa oli mees, kes ei olnud ilus ega inetu oma tugevate nagu kirvega rajutud näojoontega, millele ei puudunud aga teatud pehmus. Eriti torkas see silma millegi pärast himutsevana tunduma suu ümbruses, milles naerdis paljastusid nagu liiga lühikesed igemeisse uppuvad, mitte päris korraliku ehitusega suitsetamisest kollakaks tõmbunud hambad. Pealegi oli kahel esimesel pealmisel hambal nii lai vahe, et Paralep sinna oskas hammustada kokku litsutud paperossi otsa ning natukes aja pärast ta sealt huulte abil uuesti välja võtta. Seda toimingut võis ta sama paperossiga korduvalt sooritada, nagu harjutaks ta suurema osavuse saavutamiseks. See oli kõik, mis Karin oli Paralepas märkinud ise ärasustena, lisaks ehk veel väikese võitu pilusilmad, mille hallikas värving võis meele olukohaselt kas heleneda või tumeneda ning väga kergesti omandada niiske läike. See viimane joon polnud aga Karini arvates kuigi erakordne, sest seda oli ta tähele pannud nii paljudes meestes, isegi naistes. Olid nende silmad suured või väikesed, ümarikud või pilutaolised, sinised või hallid, pruunid või mustad. Ainuke, mis tegi Karinile muret, see oli viisaka ettekäände leidmine Paralepa kontorisse minekuks. Paar päeva ta murdis selle üle oma pead, aga mitte midagi ei osanud ta välja mõelda. Obligatsiooni küsimus oli lõplikult lahendatud ja korraldatud ja sellest uuesti rääkima minna oleks pisut imelik. Ei puudunud palju, siis Karin oleks kärsituses Indrekult nõu küsinud, sest kellelt ta siis ikka peab nõu küsima kui mitte oma mehelt. Aga õigel ajal tuli tal meelde, mis ta oli rääkinud Iidaga ja mis see temal öelnud ning nõnda otsustas ta omal käel talitada. Lõpuks tuli tal hea mõte ja ta ütles endamisi. Milleks siis just mina pean oma pead murdma, et viisakad põhjust leida? Las tema murrab ka, kui ta on viisakas kavaler. Astun lihtsalt sisse, muud ei midagi. Temal on kõnetund ja sellepärast peab tema teadma, mis ta kõneleb. Ei teada, millest kõnelda, siis tulen ma lihtsalt ära. Sest mis ma siis tema juures peaksin tegema, kui ta ei oska midagi targemat kõnelda kui mu oma meeski? Tema on advokaat. Tema on ülikoolis käinud ja seal kõnelemist õppinud. Noh, siis näidaku nüüd, mis ta oskab. Nõnda otsustas Karin oma kaine mõistusega ja läks julgesti mööda kivitreppi kolmandale korrale. Ta polnud eksinud, sest vaevalt oli ta Paralepale silma vaadanud, kui juba mõistis, et pole mingit ettekäänet vajagi ja et Paralep teab nii kui nii, millest kõnelda. Karin oli talle selle eest otsa südame põhjast tänulik. Ometi kord inimene, kes seisab oma ülesande kõrgusel. Karin oleks talle selle eest kas või kaela langenud, pealegi polnud õnneks kedagi ees, et oleks pidanud ootama, mille eest Karin oleks võinud talle teist korda kaela langeda. Armuline proua, ütles Paralep, kuna ta ise temale kõige viisakusega istet pakkus. Tulite veel kord oma obligatsiooni suhtes? Ja ilma, et ta oleks oodanud Karinilt mingit vastust, kas sõnas, liigutuses või näo ilmeski, jätkas ta kohe vahet pidamata pealegi veel nõnda, et ta ise sel silmapilgul ei vaadanud Karinile otsagi, vaid korraldas laual oma pabereid, millise delikaatsuse eest Karin oleks võinud talle kolmat korda kaela langeda. Kõik on kõige paremas korras, rääkis Paralep edasi ja pööras oma niiskeks tõmbunud silmad Karini poole, kelle pilk muutus ka niiskeks, nagu ta ise kartis. Sest Paralepa silmade läikest arvast aimavat, et see mõistab kõik, on aga nii õrnatundeline, ja just õrnatundeline, kinnitas Karin ise endale, et püüab sellest mitte kuidagi märku anda. Ta säästab mind, mõtles Karin ja leidis äkki, et see uus sõna väljendab kõige paremini Paralepa teguviisi, nagu ka iga uus mood näib kõige ilusamaks tegevat naise keha kenadused. Aga kuna Karin nõnda mõtles ja niiskel pilgul Paralepale otsa vahtis, jätkas see südamlikult. Ärge tehke omale vähimatki muret, ilus proua. Veeretage ma muret seekord minu peale. Mina korraldasin selle asja, mina ka vastutan, et teil ei tule mingeid raskusi. Te arvasite viimati, et hea oleks, kui nii pea ei tuldaks nõudma, sest teil oleks raske lähemal ajal lunastada. Ka selle eest on muretsetud nii, et Paralep poolitas lause, võttis paperossi karbi, avas selle, tõusis toolilt ja ulatas viisakalt Karinile öeldes. Tohin ehk paluda. Väljamaa kraam, mitte meie oma pinutagune. Sünnib suhu pista.
Karin võttis paperossi vastu ja paralepulaatas talle tuld. Aga ta tegi kõik nõnda, et Karin pidi tundma, millise hea meelega teine talle pakkus ja andis, nagu oleks selle suur tükk õnne. Kui mõlemal suitsud suus ja nad ühisesse tuhatoosi mõni aeg olid oma käsi ulatanud, ütles paralep nagu teatud pingutusega.
Te tulite täna õigel ajal, kena proua. Mina mõtlesin teile just helistada.
Ja mis siis on? Küsis Karin teatud ärevusega.
Palun mitte ärrituda, mitte ärevaks saada, asi pole seda väärt. Tahtsin teid ainult informeerida, et te teaks ja te ei mõistaks mind võõriti, ei teeks ette heiteid.
Ma hakkan tõepoolest kartma, ütles Karin, keda erutas paralepa pikk sissejuhatus.
Teil ei ole karta midagi,
ütles paralep. Kel siis? Minu mehel, lastel?
Teie isal, härra Vesiroosil, seletas paralep. Ma tahtsin teile juba varem rääkida, aga kahtlesin, kas maksab, kas tohin, aga lõpuks otsustasin ometi. Sest ma tahtsin teile öelda, et kui mina ei võtaks seda asja oma kätte, siis võtaks selle mõni teine ja see võiks veel halvem olla, sest asja saab ju ajada ja pöörata nii või teisiti. Te ehk isegi olete kuulnud, et teie isa, härra Vesiroos, teinud nagu öeldakse köögertalile ühe ää. Muidugi asja oleks võinud halvemini lõppeda, tähendab hammaste murdmine ja nõnda... Aga seda jumal tänatud ei ole, nii et...
Aga minu isa rõõmustas just, et ta köögertalil vähemalt paar hammastki kurku löönud. Ütles Karin sama vihaga, millega neid sõnu oli rääkinud isagi.
Armuline proua!
Hakkas paralep suure häälega naerma ja vajutas kokku litsutud paperossi harvade hammaste vahele.
Juhin teie tähelepanu asjaolule, et köögertal on minu klient ja teie isa tema vastane. Nii et mina võiksin teie avameelsust kurjasti tarvitada.
Seda ei karda ma kunagi, hüüdis Karin. Elu ilmas ei usuks ma seda.
Soo,
tegi paralep imestunult.
Miks nii?
Mul on teie vastu niisugune usaldus, härra paralep, et hüüdis Karin.
Väga hea, ütles advokaat. Siis räägime nagu kaks head sõpra.
Nende sõnadega tõusis ta toolilt, läks seina äärde diivani juurde ja pöördus seal ümber Karini poole ja ütles kummardudes.
Kallis proua, tulge istume siia, seal laua ääres on nagu liiga vormilik ja ametlik.
Nõnda siis nad istusidki kõrvuti diivanile, kuhu Karin keris varsti oma jaladki. Mis siis saab selle papa asjaga? Küsis ta.
Ja mis ikka saab?
Vastas paralep. Ja pole mingit pääsu. Küsis Karin.
Pääsu juba leiduks,
venitas paralep ja vaatas Karinit kõigis tema keha kõverdusis nagu arvustavalt. Raputas siis tõrjuvalt pead, naeratas kavalalt ja ütles.
Aga ei maksa, kallis proua. Ei maksa vana köögertaliga. Parem las isa läheb istuma.
Aga mina tahaks ometi katsuda. Kas ma ei saaks oma isa aidata?
Ütles Karin.
Ja selleks ma paluksingi teie abi.
Kõige suurema lahkusega nii palju kui oleneb üldse minust,
vastas paralep ja võttis nagu ebateadlikult Karini käe, silmitsedes iga tema sõrme üksikult.
Kellesse olete oma kätega? Isasse või emasse?
Küsis ta. Ennem emasse, vastas Karin ja tõmbas käe tagasi, nagu paneks ta alles nüüd tähele, mis sünnib.
Ma arvasin ka seda,
ütles paralep. Miks nii? Küsis Karin.
Saab siis kõigele vastata,
küsis paralep. Saab küll, ütles Karin.
No, siis vastake. Kas teie olete õnnelik, ütles paralep.
Seda ma ei tea, vastas Karin. Vahel olen, vahel ei ole ja teie?
Minu naise emal pole vist olnud niisukesi käsi nagu teie mehe naise emal.
Karin ei saanud kohe hästi aru, mis see pidi tähendama. Aga ometi tundis ta, et tal tõusis palav hoog näkku ja et sellest pääseda tegi ta teist juttu öeldes. Mina peaksin oma isa asjus vana köögertali endaga rääkima.
Selle seeliku kütiga, kui nõnda lubate väljenduda,
tähendas paralep. Teie mõistate mind võõriti, ütles Karin. Ma mõtlen nimelt... Kusagil seltskonnas, nii öelda juhuslikult. Ja teate, mis mina olen tähele pannud.
Kõik seltskonna mehed on suured seelikukütid. Ja see on nõnda. Ei aita midagi, et teie tahaksite vastu vaielda. Ainult minu mees on teisiti. Aga tema ei armasta ka seltskonda. Iga kord punnib ta vastu enne, kui ta frakki selga ajab ja minuga kuhugi tuleb. Näiteks praegugi. Mina ütlen temale, et viimind köögertalide juurde mingile olengule, kus ma saaksin vana endaga paar sõna rääkida. Aga tema ei mõtleks seda teha. Niisuke on ta. Mis on mul sest siis kasu, et ta pole seelikukütt? Ennem juba seda, aga tehku, mis vaja teha. Korraldagu, sest tema on ju mees.
Teil on üsna õigus, kallis proua, ütles Paralepp. Aga kas mina ei võiks korraks teie mehe asemele astuda, mis puutub frakki selgatõmbamisse?
Kuis nii? Küsis Karin üllatatult, nagu ei saaks ta millestki aru.
Väga lihtsalt. Mina viin teid köögertalide juurde, mina korraldan kõik, ütles Paralepp.
Aga teie oma abikaasa? Küsis Karin ikka veel nagu üllatatult.
Minu oma abikaasa, kordas Paralepp õlgu kehitades ja vaatas nukralt Karinile otsa. Minu abikaasaga on umbes sama lugu nagu teil oma abikaasagagi. Üks ei armasta frakki, teine ei salli toalette. Minu naisel on selleks oma mõõdu andvad põhjused, kuidas on lugu teie mehega, seda ma ei tea.
Minu mehel pole mingeid põhjuseid, ütles Karin. Mitte mingisuguseid.
No siis ta lihtsalt ei hooli teist, ei võta teid küllalt arvesse, arvas Paralepp.
Seda sama olen ka mina temale öelnud, tähendas Karin.
See on otse uskumatu, millise pimedusega on mõned mehed ise oma naise suhtes löödud, hüüdis Paralepp ja küsis siis. Kuidas te tutvusite oma mehega?
Tutvusin, hüüdis Karin nagu meelde tuletades. Ma polegi temaga tutvunud.
Suurepärane, hakkas Paralepp naerma. Te polegi veel oma mehega tutvunud, siis teil lapsi ei ole mis.
Kolm last on. Üks surnud, kaks elavad, mõlemad tütred, seletas Karin.
Taga targemaks süüdis Paralepp ja ikka veel pole oma mehega tutvunud.
Alles nüüd hakkas Karin taipama, millele sihtis Paralepp ja seletas. Ma olen temaga peaaegu lapsest saadik tuttav, seda tahtsin ma öelda.
Aa nii, venitas Paralepp, siis palun vabandust.
Plikast peast, kui tema ei teinud minust väljagi. Armastasin teda hirmsasti,
jutustas Karin. Nii, tegi Paralepp. Või otse hirmsasti?
Jaa, kinnitas Karin. Aga pärast, kui abiellusime, siis ma olin juba targem ja teda enam nii väga ei armastanud. Sest kaua sa ikka jäksad nii kangesti kedagi armastada.
Paralepp naeris teie hooga.
Päris tõesti kohe, ütles Karin. Sest milleks ma peaks seda valetama? Pealegi mõtlesin ma siis, et soo, mina olen teda juba küllalt armastanud, las tema armastab nüüd mind ka. Armastagu lihtsalt nõnda, et ma tunneksin, et mind armastatakse.
No ja tema, küsis Paralepp endiselt naerdes.
Miks te nii väga naerate?
Küsis Karin vastu. Pean ma siis nutsma, et te nii kenasti räägite, vastas Paralepp. Ja kui ma ei kardaks teid haavata, siis ütleksin teile päris avameelselt, teie mees võib olla kullatükk, aga ta on eesel. Palun mind väga vabandada. Aga see on minu otse kohene arvamine.
Miks nii? Küsis Karin.
Lihtsalt sellepärast, et see mees ei olegi mees, kes teiesuguse naise pärast ei tõmba endale kas või 10 frakki ja smokingit ülestikku selga. On naise, kelle pärast võib saada vargaks, kelmiks, teeröövliks, mõrtsukaks.
Just minu mehe sõnad, ütles Karin üsna rahulikult. Nagu kuuleks ta igivana asja. Ja rabas sellega Paraleppa nagu nuiaga pähe. See oli tahtnud öelda midagi ilusat ja suurt, aga ta oli korranud ainult teise mehe sõnu. Aga mehed ju ainult räägivad nõnda, seletas Karin edasi. Ega nad siis sellepärast kohe tee röövliks ja mõrtsukaks hakka. Minu mees pole tännini veel ühtegi inimest tapnud ja vargile pole ta ka läinud. Ma olen talle mitu korda öelnud, et vaata, mis teised mehed oma naiste pärast teevad. Koorivad sõbrad puhtaks, teevad pangad paljaks, lähevad pankrotti. Tee ometi sina ka midagi. Näita, et oled mees, ütlen ma. Vaata ometi, vana köögertajalgi tegi oma naise pärast pankrotti.
Kes seda ütleb, et naise pärast,
küsis Paralep huvitatult. Aga kui majad on naise nimel? Vastas Karin.
Assoo,
venitles Paralep. Aga räägitakse, et need majad ei jää kunikski naise nimele.
Miks nii?
Küsis Karin omakorda suure huviga.
Proua Köögertal on kunstist huvitatud,
ohkas Paralep, nagu teeks kunst taraskemeelseks.
Aga tema ei saa kunsti ilma kunstnikuta maitsta ega arendada. Noh, ja kunsti ning kunstnikude arendamine ning maitsmine läheb väga kalliks maksma. Sellepärast võlad, obligatsioonid. Kui kaua see nõnda võib kesta?
Äkki tuli Paralepal midagi meelde. Ta vaatas käel kella ja ütles.
Vabandust, aga ma pean minema. Mis oleme sõpruses rääkinud, jääb meie vahele. Proua Köögertali kunsti ning kunstnike õpime loodetavasti varsti koha peal tundma. Mina ajan need asjad joonde, olge muretta. See pole muidugi veel mõni teerööving ega roim, mida teie mehelt nõuate, aga ehk lepite alguses sellega, armuline proua.
Aga kas teie võiksite naise pärast mõrtsukaks saada, kui te teda väga armastaksite? Küsis Karin. Ja kui Paralep jäi talle arusaamatuses otsa vahtima, lisas ta seletuseks juurde. Ütleme nõnda, et mitte kohe tegelikult, vaid mõttes. Et oskate üldse mõelda, et võite mõrtsukaks saada, kui kõik nõnda oleks ja tuleks, nagu ühel mõrtsukal olema ja tulema peab.
Mõttes olen mõrtsukas juba praegu, vastas Paralep sügava kummardusega.
Aga minu mees ütleb, et tema ei saa enam mõtteski mõrtsukas olla, ütles Karin.
Kuis nii enam ei saa, küsis Paralep uudishimulikult.
Ütlesin ma enam, küsis Karin vastu.
Just nii,
kinnitas Paralep.
Te ütlesite, et teie mees ei saa enam mõtteski mõrtsukas olla. Kas ta siis millalgi on saanud?
See on abielu saladus,
ütles Karin nüüd.
Sellepärast ehk olengi ikka veel oma mehe naine.
Viimased sõnad rääkis ta nõnda, et ei Paralepega Karin isegi teadnud õieti. Heitis ta edvistavalt nalja või mõtles ta seda tõsiselt.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.